arī ļoti skaidri pateikts, ka pie svētā vakarēdiena piedar nu, viss šīs te darbības. Tātad, kur cilvēki sanāk kopā, lai baudītu Kristus miesu un asins, un viņas arī tiek izdalīts un saņemts. Un tā ir tāda ļoti skaidra nostāšanās pret Romas praksi, kad svētais vakarēdienas tika reti saņemts un tika uzskatīts, ka misas upuris kā tāds nes daudz lielāku svētību nekā svētā vakarēdienas saņemšana. Ja? Nu un vēl, protams, tas pēdējais, ko mēs arī runājam, un tas ir šis nosodījuma daļa, tātad tiek nosodīti tie, kas māca citādi. Tātad tas ir tāds ļoti svarīgs atgādājums, ka mēs nevaram būt baznīcas kopībā ar tiem, kas par sakramentu māca citādi. Proti, kas nemāca par sakramentu, ka tā būtu Kristus miesa un asins, kas būtu arī jāsaņem, ne tikai jāiesvēt un tad jātur vai jānesā procesijās. Tātad šis sakramenta jautājums ir pietiekami svarīgs, lai mēs lieptu baznīcas kopību tiem, kas noraiļ šo svētā vakarēdienu mācību. Nu, iesim uz priekšu. Tātad 11. Artikuls ir par grēksūdzi. Par grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēka piedošana jeb absolūcija draudzēs ir paturama. Lai gan grēksūdzē nav nepieciešama visu pārkāpumu uzskaitīšana, jo tas nav iespējams, kā par to sacīts psalmā, kas gan apzinās savu nomaldīšanos. Nu, jūs redzat, par bikti tiek sacīts, ka privātā grēka piedošana jeb absolūcija draudzēs ir paturama. Ja? Evaņģēliskā puse tika apsūdzēta, ka viņi kā atmetot bikti jeb grēksūdzi. Nu, no kā bija radies šāds ieskats, kā luterāņi jeb evaņģēliskā puse atmet privāto grēksūdzi? Romas katoļu baznīcā privātā grēksūdz bija obligāta. Tātad reiz gadā parasti ciešanu laikā, kā tas ir pat līdz pat šai dienai, Romas katoļu baznīcas piederīgie devās pie tā sauktās privātās, jeb, kā viņi sauc, ausu bikts. Un šī privātā, jeb ausu bikts, sastāvēja no trim daļām, kas bija nepieciešams. Tātad viena bija šī sirds satriektība, contritio cordis. Šī sirds satriektība tika skatīta tādā veidā, ka cilvēkam ir, nu, kā ļoti labi to izsaka latgaliešu jaunās darības tulkojums. Tajā vietā, kur teica atgriežties no grēkiem, latgaliešu bībelē šo tur ir tulkots, dariet voidēšanu par grēkiem. Tātad šai sirds satriektībai bija jābūt nevis kādai, nu, tiešām svētā gara darbam, kur cilvēks jūtas sirdī satriekts nožēlo savus grēkus, bet viņam bija aktīvi jāizrāda savu sirds satriektību. Ja? Jāvaimanā, jāsit sev pa krūtīm, nu, tas bija tas, kas ārējai izpausmē bija jābūt, un cilvēkam tas bija no savas jādoma. Tātad tālāk bija konfesioris, jeb mutes izsūdzēšana, un tālāk bija satisfakcija operis, tas ir darbu gandarīšana. Ja? Tad šīs trīs daļas piederēja pie grēksūdzes, ja visām trim bija jābūt, un līdz pat šim laikam tā ir arī Romas katoļu baznīcas mācība, bija jāizsūdz visi grēki, viņi bija jāuzskaita, cik vien cilvēks spēja atcerēties, un tad bija gandarīšanas darbi. Un šie gandarīšanas darbi parasti bija baznīcas uzliktais sots. Priesteris tika vairāk skatīts kā tāds, nu, laicīgs tiesnes, kurš, teiksim, vērtē, kādu sodu ir pelnījis kurš grēks. Nu, un tas parasti bija baznīcas sots, vai tās bija kaut kādas lūkšanas, kas bija jānoskaita, vai nu tie bija kaut kādi gavēņi, vai varbūt kaut kādi citi gandarīšanas darbi. Tātad šāds baznīcas uzliktais sots. Un Tātad reizi gadā cilvēki gāja pie šādas grēksūdes. Bet tad, kad šī evaņģēliskā kustība pieņemās spēkā, tad viena lieta bija skaidrs, ka tāda nu, privātā grēksūdes, kur grēki tiek uzskaitīti un kur visi viņi jāuzskaita, un tad priesterim ir nu, arī jānosaka tas soda mērs, ko baznīca tad uzliek šim grēciniekam par viņu nodarīto grēku, ka tas nav gluži Bībelē mums pamatojams, un ka grēksūdzēji būtu jābūt brīvai, ka viņi nedrīkst būt piespiedu kārtā. Bet ko tas nozīmē cilvēkiem, kuri nu, reizi gadā līdz šim bija gājuši piespiedu kārtā? Nu, kā tas ir? Tāpat kā skolā, skolēniem bija te vienu laiku tādi eksperimenti, ka mājas darbus neuzdeva obligātā kārtā. Viņus uzdeva, mājas darba bija. Es vien, kuros gados tas bija pirms, nu, nu jau ir tagad jau tas ir cauri, bet viens tās brīdis bija kaut kāds kārtējā izglītības reforma, kur bērni visi ir tik apzinīgi, ka viņi jau mājas darbs, protams, pildīs, bet nu tā, mājas darbs nav obligāts. Nu, tad bija tā, ka, nu, kādas dažas pāris meitenes klasē teicamnieces tās izpildīja, protams, to mājas darbu. Nu, vēl kāda varbūt daži izpildīja dažreiz, ja nu viņam īpaši iedvesmu radās. Un tie pārie, protams, nu, kas nav obligāts, tas jau nav jādara. Nu, tieši tāpat bija ar privātu grēksūdzi. Ja tas vairs nav obligāti, tad tas nozīmē, ka mēs to nedrīsim. Nav jādara. Un Romas katoļu baznīca no tā izdara secinājumu, ka evaņģēliskā puse ir atteikusies no privātās grēksūdzes. Bet ja mēs tā uzmanīgi tā pārdomājam nu, mazo katehismu, tur taču arī ir tāda sadaļa par grēksūdzi, par bikti, par atslēgu vārdu. Dažādos veidos, dažādās redakcijās viņi ir bijusi klāt mazajā katehismā, un mazais katehisms taču ir tas, kas ir paredzēts bērnu apmācīšanai. 7, 8, 9, 10 gadu vecs bērnu apmācīšanai. Par kādu grēksūdzes katehismā ir runa? Par privātu. Tur nav runa par tādu grēksūdzi, kas notiek draudzē, tā sauktā vispārējā un arī vispārīgā reizē grēksūdzi. Vispārēji tādā ziņā, ka viss kopā sūdz un vispārīgi, tāpēc, ka neko konkrēti un precīzi nepasaka, bet tikai tā aptuveni izsūdz visu, kas domās vārdos darbos tiek darīts. Jā. Bet katehismā ir un tieši par privāto grēksūdzi. Tātad par vainīgiem mums kādos grēkos jāatdzīst. Par vainīgiem mums jau jāatdzīst tajos grēkos, ko apzināmies, un tie arī jāizsūdz bikstēm, bet nu, pārējos mēs izsūdzam tāpat kā arī mūsu tēvs lūkšanā mēs sūdzam, piedod mums mūsu parādus. Tad mēs atzīstamies, ka mēs esam vainīgi visos grēkos, ko esam darījuši, ko arī neapzināmies. Bet tos, tikai tos, ko mēs apzināmies, jāsūdz ir bikstēvam. Nu, bikstēvs, protams, ir privātajā grēksūdzē. Bikstēvs jau nav vispārējā grēksūdzē. Nu, tātad, privātā grēksūdze netika uzspiesta, viņa bija brīva izvēle. Un tāpēc arī šeit mēs par grēksūdzi lasām, ka grēksūdzi tiek mācīts, ka privātā grēku piedošana jeb absolūcija draudzēs ir paturama. Tātad, nu, te arī tas brīvais izteiksmes veids paliek. Tādā ziņā, ka viņa ir paturama, bet viņa nav uzspiežama.
Kā tur jau nedod svēto sakramentu pirms no privātā grēksūdzes.
Jā, jā. Bet tā kā tajos laikos pie grēksūdzes gāja un pie sakramentu vienreiz gadā, tas arī parasti tad kopā notika. Ja? Nu, tātad tā ir tā minimālā prasība, minimālā norma, un viņa tik uzturēt. Otra lieta, ko mēs redzam, tātad grēksūdze katoļu baznīcā tika uzskatīta par labo darbu. Tātad cilvēks ir izsūdzējis savus grēkus. Viņš ir ar satriektu sirdi, viņš to sirds satriektību pats sevi ir uzjundījis, uzurdījis to sirds satriektību. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai, nu, tur bija tā drusku pretruna, mazliet katoļu mācībā. Tad Luters baznīca Bābeles gūstā runā par trim nepārvaramiem bastioniem, šķēršļiem, jeb mūriem, kurus kristietim jāpārvar, lai viņš Romas baznīcā tiktu pie grēka piedošanas. Pirmkārt, tika uzskatīts, ka grēku nožēlē ir jābūt absolūtai un pilnīgai, ka no grēka nožēles ir atkarīga, no grēka nožēles īstuma ir atkarīga, arī piedošanas īstums ir atkarīgs. Tātad, kur lai dabūtu šo sirds satrieptību, kur būtu simtprocentīgi īsta un atbilstīga grēka. Tālāk nākamais nepārvaramais bastions bija jābūt visu grēku izsūdzēšanai, uzskaitīšanai. Cilvēkam bija jāapzinās visu savu grēku un tie jāuzskaita. Un trešais, arī gandarīšanai bija jābūt īstai un pilnīgai, un tikai tad tika uzskatīts, ka cilvēks ir nopelnījis grēku piedošanu. Protams, neviena no šīm prasībām nav piepildāma. Un nebija jau tā, ka Romas baznīca to nesaprat, ka tas ir nepiepildāms. Viņa teica, nu, bet tas būtu tā pilnīgi vajadzīgs, bet tā kā to nav iespējams īstenot, tad, nu, vajag, lai tikai, nu, viņa teica tā, ka tu gribētu kaut tev būtu žēl. Tad pilnīgi tiek viss atlaists vaļā. Bet, nu, tā kā tā ir nepilnīga nožēla, nepilnīga izsūdzēšana, nepilnīga, protams, arī tā gandarīšana, tad, protams, ka cilvēki paredzēja, tā kā viņi nav saņēmuši tādu pilnīgu arī laicīgā soda atlaišanu, tad, nu, viņas gaidīja purgatorijas. Šīstītā, ko viņiem vajadzēja saņemt ar šo te laicīgo sodu, tai pašā laikā katoļu baznīcā tika uzturēta mācība par to, ka cilvēks jau nevar zināt, vai viņam grēki vispār piedot. Katoļu baznīca vēl līdz pat šim laikam māca, ka uzskatīt, ka tu esi atpestīts un tev grēki ir piedot un tev ir dāvāta mūžīgā dzīvība, ir tikai ķeceriem raksturīga pārdrošība. Jo neviens taču nevar būt tik iedomīgs, ka viņš varētu teikt, es esmu visu izdarījis tā, ka es būtu nopelnījis mūžīgo dzīvību. Mēs sakām, protams, ka mēs neesam izdarījuši tā, kā mēs būtu pelnījuši mūžīgo dzīvi, mēs esam pelnījuši tikai mūžīgu nosodījumu, bet Dieva apsolījums ir tas, ka mūsu grēki ir piedoti un mūžīgā dzīve dāvāt un Dievs nemelo. Bet viņi saka, cilvēki, viens no tikumiem ticīgi cilvēki, ir nedrošība par savu pestīšanu. Nepārliecinātība par savu pestīšanu. Cilvēkam ir jābūt nedrošam par savu pestīšanu. Un Romas baznīcā tajā laikā un arī vēl šodien ir mācība par šīm, nu, viņi saka, klavis erāns, kļūdainās atslēgas. Proti, priesteris gan saka, es atlaižu tev tavus grēkus. Bet tā kā priesteris nezin, vai šis cilvēks ir tiešām no sirds nožēlo, vai tiešām viņš ir arī satriekts pienācīgi, nu, tad var gadīties, ka šis cilvēks nav cienīgs, lai viņam dod grēku piedošanu. Un tad, ja gadījumā šis cilvēks, ja viņš nav cienīgs, lai viņam dod grēku piedošanu, tad priesteris gan saka, ka cilvēki grēki ir piedoti, bet tas tā nav. Dievs debesīs paskatās šo cilvēku. Nu, nē, priesteris gan teica, bet viņi grēki nav piedoti. Tā ir Romas katoļu baznīcas mācība. Viņi tiek uzturēti arī šodien pie tiem, kas tā klasiski turas pie kanoniskās oficiālās Romas baznīcas mācības. Es nesaku, ka visi priesteri tā māca, jo viņiem jau ir priesteri, kas pēc Romas kanoniem būtu kvalificējami kā ķeceri, kas ir ļoti evaņģēliski un ļoti tuvi luterāņiem, ja? Bet tie, kas ir vecā kalum, vai tie, kas turas pie šiem kanoniem, tie tā arī māca. Tātad viņi nemaz neuzskata, ka cilvēkam vajadzētu saprast vai dzirdēt absolūcijas vārdus, ja to, ka viņi grēki ir atlaisti. To es stāstīstiski atgādinu. Tas tāds gadījums bija mums studentiem. kad nu, es viņiem biju arī lutriskās ticības apliecības tā mācījis, un tagad viņi jau bija dzirdējuši šo te manu lekciju kursu. Viņiem bija pie pastrāla teoloģijā, kur nu, tur tā kā tika aicināt arī, ko vadīja kā citu pasniedzēju, tika aicināt arī teologu no Romas katoļu baznīcas. Un viens teologs, kas ir pasniedzējis, man liekas, tas pats Pavlovskis, jau, nu, ja, ne tas vecais Pavlovskis, bet tas jaunākais, kas tur ir profesors, viņa teoloģijas seminārā, nu, viņš stāst par grēksūdzu. Un kāds no mūsu studentiem kaut kā tā apjautājas, bet, nu, vai jūs esat pārliecināti, ka visi tie, kuriem jūs sakāt latīniskai glotai absolvo, ka viņi saprot latīnu valodu, viņi saprot, ko tas nozīmē. Es jau nemaz nesaku tā, lai viņi to dzird. Viņiem tas nemaz nav jādzird, viņiem nav jābūt, viņiem nav jāgūst nekādu pārliecību par to, ka viņi grēki ir piedoti. Te jūs redzat, cik liela ir atšķirība starp Romas katoļu baznīcas mācību tolaik un arī tagad, un šo te mācību, kas ir izteikti 11. Artikulā. Tātad par grēksūdzi tiek mācīts kā privātā grēku piedošana jeb absolūcija. Nav pat runa par grēku sūdzēšanu, bet par grēku piedošanu. Jūs redzat to lielo uzsvaru, nevis uz to, ko dara cilvēks, uz to, ka viņš sūdz grēks, viņš nožēlo, viņš nu, kaut kādā veidā pārdzīvo vai izrāda savu sirds satriektību. Ka tas, protams, nu, piedara pie grēku sūdzes, bet grēku sūdzes tiek paturēt ne jau tāpēc, lai cilvēks varētu tur tā... īsti labi nožēlot, bet lai viņš varētu īsti labi saņemt piedošanu. Tāpēc te teiks, absolūcija grēku piedošana draudzēs ir paturama. Jā. Tātad, nu, tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga atšķirība. Ja Romas katoļu baznīcā grēksūdzes tiek skaitīti kā cilvēka paša darbs un nopelns, kas nopelna grēku piedošanu, tad evaņģēliskajā baznīcā absolūcija ir galvenā grēksūdzes daļa. Proti, ticība absolūcijai ir absolūti nepieciešama. Un absolūcija ļoti skaidri pasaka, tavi grēki ir piedoti. Un arī tas vārds, kas iedibina absolūciju, taču saka, kam jūs grēks piedosiet, tiem tie būs piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Ko jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Nu, protams, kas vēl bija tā drusku tādā plašākā lokā toreiz, arī grēksūdzes sakarā vai absolūcijas sakarā diskutēts. Luters bija savā laikā teicis, un tā viņš bija mācījis arī baznīcas Bābeles gūstā, man liekas, arī tas ir viens no darbiem, kuras ir pieminēts. Viņš ir tā, ka grēksūdze ir ne tikai, grēka piedošana ir darbīga, ne tikai tad, kad viņu priesteris dod, bet, nu, pat tad, ja viņu dod, nu, es nezinu, vienkārši lais sievieti vai maz bērns, pilnīgi vienalga. Ja kurš kristietis? Ka tas nav tikai priesteriem, bīskapiem un pāvestam dota var. Protams, Romas katoļu baznīca nevarēja pieņemt. Jo Romas katoļu baznīcas mācība ir tāda, ka vispār tā īsta atslēgu var ir tikai pāvestam vienam pašam. Bet pāvests savā pilnvarā var to deleģēt. Tad, kad viņš ieceļ, nu, kad tiek ordinēt bīskapi, ja, nu labi, teiksim, pāvests viņus varbūt, viņam nav visi bīskapi jāiesvēta, tas tā nav. Bet, nu, ar, saziņā ar viņu tie bīskapi iegūst savu samatus, ja. Un citi trīs bīskapi ir tie, kas viņus ordinē, ja? Tad nodot bīskapiem šo atslēgu varu, bīskapi tad priesteriem, bet tā atslēgu vara tā pa īstam stingrā nozīmē ir tikai pāvestam. Un tagad Luters pasaka, ne tikai pāvest rokās ir atslēgu varu, ne tikai bīskapi, ne tikai priesteri, bet arī vienkāršu laju un pat sievietes un bērni var atlaist grēkus. Toreiz tas skanēja kā milzķecība. Tas bija viens no punktiem, kas ir Lutera lāstā pret Luteru. Izteicis, ka tas ir pilnīgi ķecerīgs un aplams apgalvojums, ko Luters ir izteicis. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņš ir ticis nolādēts 1520. Gadā. Ja? Nu, šogad ir jubilējs, ar citu. 490 gadi kopš Luters nolādēts. Zīmīgi jubilēji, vērts pieminēt.
Tas nav atcelts?
Nē, nav. Nav. Bet es domāju, ka tas noteikti, redziet, tur ir liela problēma ar to lāstu atcelšanu. Viņu nevar atcelt vienkārši tāpat, nu mēs tagad atceļam viņu. Jo tur bija konkrēti punkti minēti. Tur 41 punkts. 41 punkts, kur dēļ Luters ir nolādēts. Un viena liela, absolūti lielākā daļa no tiem punktiem ir tādi, kas ir pretrunā Romas katoļu baznīcas mācību arī šodien. Un kas tiek paturēt evaņģēliskajā baznīcā arī šodien. Tas nav tik vienkārši. Jo var jau, protams, tā palēto, politiski tā, pieņemt politisku lēmumu. Nu, labi, mēs atceļam Luteram lāstu. Paga, bet vai tad jūs pēkšņi esat atzinoši, ka viņš ir pareizi tur mācījis? Tad jūs esat nepareizi mācījuši. Tad jūs vēl aizvien nepareizi mācāt, jūs atzīstat savu vainu. Nu, protams, ka tur tas nav tā domāts. Jā.
Tāpēc mēs drīkst nolādēt.
Mēs taču ar te lasījām. Un tiek nosodīti tie, kas mācī, tā tas ir lāsts. Bet kas ir lāsts? Žermēni.
Nu, tad pazūd no zemes
visi. Nē, nē. Baznīcas lāsts, jeb anotēm, ir nošķiršana no baznīcas kopības. Nekas cits. Tas nav tā kā latviešiem, nu, kur ļoti tāds okults tradīcijas stipras ir nolādēt. Tas nozīmē, nu, tā kā bez maz tādu netīrumu spainu uzgāst virsū. Lai tad tu tur iznīksti un tad tu tur nomirst vai kaut ko. Nē, nē, tas nav par tādiem lāstiem. Baznīcas lāsts ir, tas ir nošķirts no kopības. Baznīcas kopības, izslēgts no baznīcas. Tam cilvēkam tiek liekta svētā vakarēdienu kopība, grēku piedošana un baznīca, nu viss baznīca sadraudzība. Nu, ja viņš ir pats ar saviem maldiem, nu, nošķīries no baznīcas. Baznīca saka, viss, tā ir tā robeža, tu esi pārgājis pārtuvies nevis baznīca. To nozīmē baznīcas lāsts. Kas ir šausmīgi?
Un kā tad mēs apvienosimies ar tiem katoļiem?
Jūs tā ļoti par to esat. Redzēsim, es jau domāju, ka mēs vēl esam tā paudze, kuri pietiekam daudz skaidrības galvā. Kā būs mūsu maz bērniem, jā, pēc gadiem simts.
Bet kā var ierosināt tā faktu?
Jā. To kopību vienīgi?
Jā.
Nu, Antikrista baznīca. Svētajos rakstos, Jāņa atklāsmes grāmatā, tiek tēlot ar Bābeles netiklu. Kas ir netikla? Nu, būtībā, nu, tas vārds vēl ir stiprāks, viņš jau netikla, viņš ir, nu, tā kā prostitūta. Ja? Kas viņi ir? Tā ir tā, kas ir ar mieru visādi. Lai tikai kāds iet ar viņu kopā. Kur pēkšņi nav vairs, nu, tā tad Romas baznīcas retorika būs kāda, es paredzu. Tāpēc, ka viņi ir tā Bābeles netika. Būs tāda. Jūs varat paturēt visu, kā jūs vien gribat, un visas savas mācības, un savus dievkalpojumus, un savus tērpus, un savus nosaukumus, un savus bīskapus, un savus priesterus, un priesteri var paturēt savus sievas un savus bērnus. Tikai nāciet. Redziet, tāda būs tā retorika. Un pateiks, mēs pieņemam to. Gan jau jūs tapsit dziedināt. Labi, baznīcas kopībā. Mēs jūs mīļi apkamsim un apmīļosim. Nāciet. Nāciet tikai. Palieciet, ko jūs domājat, mums tas nav svarīgi. Nāciet tikai, esiet ar mums kopībā. Tā būs tā retorika, pie kuras galu galā viņi nonāks. Agri vai vēl. Un tad vai pietiks... Mums vai mūsu bērniem vai bērnu bērniem vai bērnu bērnu bērniem pateikt, bet mēs jau nevaram pieņemt to, ko jūs mācat. Tā jau nav tā problēma, ka jūs mums pieņemat. Jūs varbūt arī esat gatavi pieņemt visus, arī neticīgos un hinduistus un krišneītis un islāmticīgos un budistus. Bet vai mēs jūs pieņemam? Un tad mēs, protams, būsim visiem, kā saka, visām apsūdzībām atklāti un tā būs ļoti nopietna cīņa un pastāvēšana. Jo Roma pienāks pie tā, gan pateiks, vienalga, ko jūs tur mācāt, nāciet tik pie mācas baznīcas atpakaļ.
Nu, bet tad viņiem tam Lūteram jāpiedod.
Jā, arī Luteru mēs pieņemam. Nu, kaut kā viņi līdz tam nonāks, protams. Teoloģiski godīgi to izdarīt nevar. Jā, tur ir tā problēma. Tur ir tā problēma. Protams, ka viņi var pateikt, nu, mēs pieņemam arī šādu mācību. Un tad būs tas brīdis, kad Luterāņu baznīcē būs jāsaka, tas, ka jūs mūs pieņemat, to nenozīmē, ka mēs jūs pieņemam. Tas, ka jūs paskat, mēs jūs vairs nenolādam, nenozīmē, ka mēs jūs vairs nenolādam. Smuki izskatīsies? Nesmuki. Jūs domājat, kāds pasaulē mūs sapratīs? Es šaubos. Bet tas būs tas, kas būs patiesai krizi baznīcai jāpasaka. Mēs nevaram pieņemt to mācību, ko jūs mācāt, jo tā ir pretunā krizes evaņģēlijam. Un tas, ka jūs mūs pieņemat, tas vēl nenozīmē, ka mēs jūs pieņemam. Ka mēs varam ar jums iet kopā. Es sakot, nāciet ar mums. Tas vēl nenozīmē, ka mēs nāksim. Jo viņi būs ar mieru pilnīgi visu, jo viņus neinteresē īstenībā mācība. Viņus interesē nauda, slava un vara. Tas ir tas, kas viņus interesē. Beigās, ne jau visus, protams, atkal es saku, ir ļoti brīnišķīgi Romas katoļu baznīcā teologu un priesteri, un es domāju, bīskapu un vēl augstāki kādi ļaudis, kuri deg par savu, varbūt, baznīcas mācību, jā, vai arī, nu, saprot, kuri viņi kļūdījušies, bet tā lielā līnija būs šāda. Nu, jā, bet, nu, tā tad baznīcas lāsts nav kādas burves lāsts, ja? Tas nav gluži tas pats, ja? Baznīcas lāsts, tas nozīmē nošķiršana no baznīcas kopības. Un tas ir normāli, ja, piemēram, kāds cilvēks mācīt mūsu draudzē kaut kādas lietas, kas ir pilnīgi pretrunā mūsu baznīcas mācībai. Ko tad mēs darītu? Protams, ka mēs pateikt, ar šādu mācību tu nevar būt mūsu draudzē. Tu esi ārpus mācības, tu esi ārpus mūsu baznīcas, ārpus mūsu kopības. Un tas nozīmē, mēs nosodām šo te mācību, mēs viņu nepieņemam, baznīcā viņai nav vietas, un kamēr tu viņu māci, arī tev nav vietas. Nu tā.
Saulīts un ir novādāts,
jā. Jā, viņš ir, jā. Nu, viņš ir izstāsts no baznīcas, jā, viņš ir, tas ir, faktiski, tas nav izteikts tādā nozīmē, bet tā mācība, jā, tā ir noraidīta, viņa noraidīta, un faktiski tā, vai tas tiek pateikts, vai tiek netiek pateikts tādiem vārdiem, teiksim, mēs nolādām tur, teiksim, tos, kas tur, nezinu, tur ar mūnistiem iet pie viņu tiem rituāliem vai kaut kā tā, bet tā robeža vienalga ir novilt, nu, tam cilvēkam nav vieta mūsu baznīca, tādā konkrētā vienā gadījumā. Tādā ziņā. Nu jā, pārkāpumu uzskaitīšana. Tiek atzīst, tas nav iespējams, kā par to sacīst psalmā, kas gan apzinās savu nomaldīšanos. Nu tā ir tāda ļoti gudra un nopietna izpratne, jo tiešām es domāju, ka lielāko daļu savu grēku mēs nemaz nenojaušam un neapzināmies kā grēkus. Un viena daļa ir droši vien tāda, varbūt par kuriem mēs pat lepojamies un priecājamies, es nezinu, ļoti iespējams. Kā par kaut ko labu. Tātad tā nomaldīšanās arī pie ticīgajiem ir tāda, ka viņa prāts vēl nav pilnībā skaidrs, lai saprastu, jo nu, pamatā jau tā apziņa ir tāda, ka pie visām lietām, ko mēs darām, ir klāt grēks. Pie visām lietām. Bet mēs neesam spējīgi to ieraudzīt, un pat ja esam spējīgi to ieraudzīt, tad mēs vispār neko nevarēsim izdarīt, ja mēs tikai domāsim par to, ka viss, ko mēs darām, ir grēks. Mēs darām to, kas mums jādara, mēs sūdzam tos grēkus, kas tur ir klāt pie tā, ko mēs darām, cenzamies pat labu, bet nav iespējams nec to apzināties, nec to uzskaitīt. Nu, lūk, tā tad nav nepieciešama visu pārkāpumu uzskaitīšana. Nu, jā, protams, ka šādā veidā šī mācība saņēma ļoti asu tādu Romas kritiku. Jā. Nu, ja mēs tā domājam tagad, pie kā, uz ko būtu attiecināma mūsu tāda ikdienas grēka nožēla, jo... Nu, Luters jau arī pie mazu bērnu apmācījis pat katehismā sadaļā par kristību. Viņš runā, nu, kā varētu saprast, ka ikdienas grēku nožēli kā kristības turpinājums. Tāpēc daži, nu, ne daži, bet viena samērā nozīmīga daļa, luterāņu teologu uzskata, ka grēksūdze, ja grēku piedošana nav atsevišķs sakraments, bet ir kristības turpinājums, ka tas ir kristības sakramenta turpinājums un lietošana. Jo mazajā katehismā Luters jau saka, veciem cilvēkam ikdienas mūsos savu grēku nožēli jātop noslīdzināt un ikdienas jāceļas jaunam cilvēkam. Ja? Tātad viņš runā par šo ikdienas grēku nožēlu, ikdienas grēku sūdzēšanu un ikdienas atgriešanos. Un tāpēc daži pat to nav izdalījuši kā tādu atsevišķu sakramentu, bet kā piederīgu pie kristības. Nu, lai vai kā? Vai grēksūdzi mēs skaitām piederīgu pie kristības sakramentu vai atsevišķi? Sakraments jau viņi ir. Sakraments viņi ir, jo tās ir tās trīs lietas, ko Melanktons, kā viņš teica, ko mēs skaitām par sakramentiem. Tātad tie ir rituāli, kas jaunajā derībā ir tā kunga pavēlēti, kuriem nāk līdz arī grēku piedošanas un mūžīgās dzīves apsolījums. Un grēksūdze ir viena no šādām lietām. Nu tā. Vai ir kādi jautājumi par grēksūdzi? Tas ir, man liekas, kaut kāds lejas vārds, baiht. Nu, vāciešiem jau tāpat tā, baiht jau ir saglabājis līdz šim, bet tas ir nācis no lejas vārds valodas, arī vārds valodā iegājis. Tas nav vārds valodas, bikts ir baiht.
Nu, tad vēl viens jautājums par to bikts krēslu, kas ir katoļiem. Viņš jau bija visās baznīcās pirms tam, un kāpēc tad viņš vairs nav luterāna baznīcā?
Nu,
nosacīt, no visu esmu redzējis.
Jā, nu, ir dažas luterāņu baznīcas, kur viņš ir pat saglabājies, jā. Nu, tā ir tā atšķirība, varbūt, kas kaut kādā mērā ir saistīta ar izpratni par bikti. Nu, jā, Romas arī par drusku liturģijas izpratni, jā. Proti, ka bieži vien tā nu, bikts daļa notiek dievkalpojuma laikā Romas, kad nu, parasti notiek liturģija, viss notiek, un tad cilvēki iet tur sūdz. Tā. Protams, ka kaut kā droši vien komfortablāk tie cilvēki jūtas tādā veidā, ka tā nav kaut kā tāda privāta saruna, nu, gan arī vai tā atspratācijā. Bet, ka ir tā, kur viņš pieiet klāt un iečuks tur tajā restotajā lodziņā, tur kaut ko viņš pasaka. Nu, varbūt, ka ir arī kaut kāda, nu, tāda tīri tāda pastorāla doma, ka cilvēkam daudz vieglāk ir izsūdzēt, teiksim, ja viņš, nu, varbūt viņš paliek kaut kāda veida anonīms. Ja tas priesteris tur sēž iekšā, nu viņš varbūt savu to lodziņu tur tā nemaz neredz īsti, kas tas pa cilvēku tur ir pienācis, ja viņš kādās lielās draudzēs. Jā. Viņš uzklausa un nu, tā kā tas ir tāda drusk tāda atsvešinātība, jā, varbūt nu, tāds iemesls tur ir. Nu, protams, Luterāņu baznīcā līdz ar to, ka bikts ir paturam, bet nav obligāti. Vēlākos gados viņi pilnīgi izgāja no privātā grēksos no aprits. Es domāju, ka vēl tagad var atrast, tagad var es arī nevar atrast, es nezinu, bet vēl pirms gadiem 10 var atrast vecos mācītājs, kas nekad savā mūžā nebija uzklausījuši nevienu privāto grēksos. Vecos mācītājs. Nu, tas nozīmē, ka šī privātā grēksos viņa izgāja Nu, tā kā no aprits, sevišķi racionālismu, apgaismības laikmetā, ja, kad sakramentu lietošana vispār palika, nu, tāda, nu, stipri reducēta, ja, un cilvēki tā dedzīgi nemaz pie sakramentiem ar tā negāja. Nu, un, ja kaut kāda lieta netiek lietot, nu, tad kāpēc arī tāda, domāju, tāds bikts krēsls, viņš tā kā arī, nu, pilnīgi liek mēbeles sanāk.
Bet viņš nav aizliegts.
Es domāju, aizliegts viņš nav, bet tas reformācijas sākumā tā pretestība tam bikskrēslam bija vairāk saistīta ar to, ka tas bikskrēsls tika uzskatīts par moku krēslu, kur obligāti tos cilvēkus dzina, kur viņam bija pilnīgi jāuzskaita visi grēku un grēku apstākļi turklāt. Tas nav tā, ka piemēram cilvēks atnāk un pastāst, nu es pārkāpu laulību vai, nu, teiksim tā, lai es kaut ko tur nosaku. Viņam jāizstāst visi ļoti rūpīgi, kā viņš to ir darījis viss. Jo tikai tad priesteris zina to sodamēru noteikti. Nu pareizi.
Nu viņš...
Es nesaku, ka tas ir pareizi, es tikai saku pret to, ka jātiek uzskatīts, ka priesteris ir tiesnesis, kurš vēl pēc tam uzliek sodu. No juridiskās puses tās skatoties, ja, tad, protams, ka ir pareizi, ka viņš prasa uzskaitīt, visu tur izstāstīt. Jautājums, vai ir pareizi tas, ka mācītājs ir tiesnesis, kurš uzliek sodu, nav tā. Tas jau pats par sevi nepareizi. Tā kā tas, ka jūs sakāt, ka nepareizi, es vienkārši to pārpratu mēģinu paskaidrot. Ja? Jūs pilnīgi pareizi sakāt, tas ir nepareizi. Ja? Jo cilvēks, ja viņš vēlas to izstāstīt, viņš mums to var stāstīt, ja viņš nevēlas to atklāt, viņi nevar spiest. Un iedomājieties, ja cilvēki tādā veidā tika spiesti visu stāstīt, ko viņi kaut kādā veidā darīs. Un, protams, ka tas priesteris jau bija tā kā tiesnesis, ja? Viņš tur tagad līdz ar to tur tas soda mērs un tā gandarīšanas darbi tur pieauga, ja? Nu, iespējams arī maksa par pakalpojumu. Nu kā, nu pareizi, nu taču kaut kāda, nu es nezinu, lieta par sīko huļgānismu, droši vien advokātam daudz mazāk ienes peļņas nekā, es nezinu, kaut kādu lielu mērogu afēru vai slepkavību īpaši tur kaut kādos vainas pastiprinošos apstākļos, vai ne? Tāpatās arī tam priesterim, vai ne, tā noteiktā summa, kas tur kā jāmaksā, kas ir tā ieviesas. Proti uzskatīja, ka tas bikts krēsls ir moku krēsls, ja? Ka tas cilvēks, nu, šausmīgās izvarnīs mokās, ka viņš jau tā ir kaunā par savu grēku, ka tagad viņi tur izķidā un izprasa un izpratina un izprašņā, un jam ir jāstāst viss tur tā, viņš nevar kaut kā to apiet, un tas ir obligāti, viņš nevar bez tā saņem grēku piedošanu un tā. Nu, tas bija tas pirmais protests, kāpēc tos bikts krēsls, principā, sāk nest laukā. Bet tur, kur vēl neiznes, tur racionālismu laiks to. Nu, bet ja mēs tā domājam, nu, kā tad ir? No vienas puses ir notikusi tāda liela pārvērtība. Daļa cilvēku, lai arī, teiksim, atgriešanās pie privātās grēksūdzes, tomēr daļa cilvēku nelieto šo svētīgo žēlstības dāvanu. Liela daļa draudzēs vēl aizvien nav bijuši uz privāto grēksūdzi. Nu, protams, viņi tiek tā kā katehēzē mudināt un reizēm arī kaut kā citādi mudināt. Bet, nu, tagad tā doma no otras puses, tā obligātā grēksūdze. kur tomēr cilvēks vismaz reizi gadā gāja, un tas bija obligāti, viņš žināja, ka tas jādara, viņš gāja, viņš to izdarīja. Nu, kā tagad ir, kā jūs to tā redzat savā tādā ticības dzīvē? Tagad es jums jautāšu. Kur ir kādi plus, kur ir mīnus, un kā būt labāk? Arī tagad atskatoties, varbūt, uz to gandrīz jau no 400, jau, jā, vairāk, jau no 470 gadu vēsturi, kopš Augsburgas ticības apliecības sarakstīta.
Pats par sevi noteikti obligāti privāti grēks uzgatavs, ka mums nav tik slikti, tāpēc, ka, tieši tāpēc, ka nu, kas, tas, kas nav obligāts, to lielāk noties viens ir nedēļ. Grīzāk jautājums par to, man ir jautājums par to, par to sodu, vai lūkšanu varbūt kā sodu.
Nē, nē, tas ir atkal cits jautājums, vai teiksim, tie sodi, ko uzlik Romas katoļu baznīcas priesteri pa kādiem noteiktiem pārkāpumiem, piemēram, piekdienā to ir sēdes gaļa, tad gandarīšanai 5 reizes jānoskaita mūsu tās lūkšana. Nu, tā tas sots. Nu, tad kāds, kāda tā attieksme pret lūkšanu ir? Nu, ne, nu, attieksme, ka tas ir labais darbs, ko tu dari. Tu dari kādu labu darbu, tu gandari Dievam. Nu, tu esi izdarījis sliktu, tu esi apbēdinājis Dievu, un tagad tu noskaiti 5 mūsu tā esam.
Kur vajag vairāk to lūkšanu, man vajag Dievu? Tu gan jau, ka Dievu nevīdā.
Jā.
Tu tīpuši 5 tā noskaiti.
Nu jā, bet nu tagad teiksim par to obligātumu vai neobligātumu. Kā jūs to?
Nu, man tāds obligātais, tomēr, tad ir tāds nu, lielākas gandarījums un attieklums, ka tu esi viss izstāstījis, nu, ko jūs viens otram ir. Nu, izstāstīsit, vat, nu, tad tas jums arī tiks piedots, nu, tā arī te ir tiek pieļauts. Tas mēs viens otram varam visu savus grēkus izsūdzēt.
Varam, jā.
Nu, vēl ir vēl, kam visu Andrim var izsūdzēt savus grēkus, un tad tiks piedots.
Jā, jā.
Tad man liekas, ka tas privātais, ka tā privātā grēks būs, būs tāds lielāks atvieglojums tā, visai tai dvēseli, un tad nekā tas, kā saka, mums tā kopējā grēks būs, jau tur.
Bet nu tad jūs uzstāt, ka vajadzētu tā kā obligāti, kad teiksim, cilvēks, kurš neiet, tad to mēs slēdzam no draudzes sārā.
Tas ir ļoti grūti.
Gadu laikā nav bijis pie privātās grēksules mācītājas attiksē.
Jā, jo tur jau ir jautājums, ko noteikti kriteriju obligātumu, vai grēka smagumu, vai biežumu, vai ko, nu ko noteikti, nu kāpēc, nu kā, kuros gadījumos tas ir tas obligātums?
Izslēgt no draudzes būtu ir briesmīgākais kore.
Divas reizes gadā, vienu reizi gadā, vai atlāk
no kaut kas ir jādara, lai cilvēks iet viņam būtu noteikti privāt sarunā.
Nu mums ir kā jā, mums ir lapiņā ir noteikts, jā, ka ir kaut kāds zināms, jā, kad ir kaut kādi rupie smagie grēki, Nu, kur nevar uzreiz iet pie svētā vakarēdiena, kur vajadzētu aiziet apmānāties. Protams, kam neviens jau nevar pārbaudīt, un protams, ka jā, arī no cilvēks kaut kādu iemeslu dēļ, vai nesaprats, vai neizlasījis, vai nezinādams, arī to pārkāp, nu, vienalga viņš ir grēku piedošanu saņēmis arī tajā vispārējā grēku sūdzē. Protams, viņš saņēmis grēku
piedošanu. Nu, lielākais grēks ir svētā gara zaimošana, es domāju, tā kā... Tā, tas būtu tas briesmīgākais, ko mēs tur varētu...
Nu, un jūs daudz zināt, kas tu ir izdarījis?
Nē.
Tad jau, ko tad? Tad jau, ko tev uztraukties? Bet tad...
Es zinu, ka es to neizdarīšu, nu, bet ir jau daudz, kas tāds izdarīts, kas nu, ir lielas grēks, jā?
Nu, jā.
Tā privātā grēks, un tā tomēr tāda... Nu, cilvēks, nu jā, nu viņš iet tur sēdienā visiem kopā, un jā, nu teorētiski jau man tie grēki ir atlaisti, bet kaut kas jau tomēr spiež to sirdi, un ja tas būtu tādā, nu, vairāk vai mazāk obligātā kārtā, un cilvēks būtu spiests aiziet un gokulā atsverināt. Tieši sevi spies.
Jā, jā. To arī ir tu.
Jā, noteikti, man jau liekas, ka vajadzētu noteikti īpaši to mācītāju to uzsver, ka tā privātā grēks ļoti bieži atkārto. Arī bez katehēzes.
Bez katehēzes, jā.
Un tad nākošais solis, jā, kad viņi ir obligāti.
Man liekas, pēdējā stundiņa tev pienāks, tad tu būs jau
mērķi. Pēc 50 gadiem mūs vairs nebūs, un tad...
Nē, nu, kā viņš jau pakārto.
Tie tad tie, kas pēc mums... Bet redziet, kā ir. Tā ir, nu, mēs jau esam tie cilvēki, kas varētu teikt, ir tās tomēr draudzes kodols. Ja, mēs nākam uz bībeles stundām, uz dievkalpojumiem, mums tās lietas ir svarīgas, mēs gribam zināt. Bet, teiksim, cilvēks, kurš tikko sāc nākt draudzē. Nu, labi, jūs esat nesen sākus nākt draudzē, bet jūs jau nākat uz Bībeles stundu, ja? Nu, jūs neesat tāds tipisks piemērs, ja? Bet, nu, teiksim tā, kā jūs nesen ienākdam draudzē uztvertu, ka pēkšņi tas būtu, ka obligāti ir jānāk katru gadu vismaz reizi pie privātās grēksūdes?
Nezinu, grūti būt, ja es jau pats saklātu savu domas un sevi.
Bet jūs neesat vēl līdz tai vajadzībai, tā kā nonākus, ka jums tas tā kā būtu obligāti vajadzības.
Nē, man nav, palīdz nav.
Nav, jā. Redziet, cilvēki, kas tikko ir ienākuši draudzē, jā, bieži vien ir tā, ka, nu, tur ir vajadzīgs arī kaut kāds laiks, lai viņš varbūt arī sevi kārtodams ieraudzīt tās robežas, cik viņš var vai nevar. Bet tas obligātums viņa tajā brīdī var arī ļoti atgrūst par to, tas, ko es domāju, jā. Jo tie jau, kas tā kā nu, nonākuši līdz tajā apziņā, es saprotu, vajadzētu varbūt atgādināt par to biežāk un ar par to. Šad tad jau avīzēs ir rakstīts un tā un atkal, bet ziniet, kā tas ir, tā, cilvēks jau vakarā ieliekas gulēt ar skaidru galvu, labu saprašanu, visbrīnišķīgākiem nodomiem un no rīta pamostas pavisam cits cilvēks, tas jau mēs to pieredzam. Ļoti bieži, vai ne? Tā kā tur jau var tādu atgādinājumam būt gandrīz, vai tad jābūt katru nedēļu tādā veidā. Nu jā, tas ir tāds sarežģīts jautājums, jo man liekas, ka diezgan daudzi, kas tikko, nu, draudzē sākuši nākt, ja, uzreiz tikko ir kaut kāda tāda lieta, kas tiek obligāti viņam uzspiesta, viņos tas var radīt kaut kādu pretis, viņi saka, es gan vairs negribu nākt, un viņš ir maz nenonāk līdz tie apziņai, bet ja viņš tā ilgstoši nāk, tad tomēr viņš nu, nonāk līdz tie apziņai, un tad varbūt brīvprātīgā kārtā viņš pats tomēr atnāk un izsūdz. Tas beigās tomēr nu, tā pie tā, tā kā noved, un tam tā kā vajadzētu pie tā arī vest. Bet redziet, jautājums ir, ir tā ir savi plusi un mīnusi, ir šādi ir savi plusi un mīnusi.
Kā tad bija Lutera laikā? Kā viņš pats to darīja?
Lutera laikā bija tā, ka cilvēki, cik es saprotu, ja, ka nu, tas būs artikulā par misi, ja, tas būs drusku vēlāk, ja, tur ir tā, tūlīt es ilsīšu. Tā. Tātad artikuls par misi, tur būs mūsu baznīca tiek nepaties apsūdzēt, ka tā atmetot misi. Taču mēs neesam atmetuši misi, bet svinām to visā godībā, mēs esam saglabājuši visas ierastās ceremonijas. Un tātad, kas šeit teica, mūsu ļaudis ir atduši, ka sakramenti kopīgi bauda tikai tādi, kas uz to ir sagatavoti. Nu, tātad tas vairo godbību un cieņu par publisko dievkalpojumu. Neviens netiek pielaists pie sakramenta, ja iepriekš nav pārbaudīts un uzklausīts. Ja? Un te noteikti tā fonā ir arī, nu, noteikti pirms pirmā sakramenta saņemšanas arī grēksūdze. Ja? Tātad viņš tiek apmācīts, viņš tiek izklaušināts, iztaujāts par šīm lietām, un nu, fonā tajā laikā arī, nu, noteikti, ka tur bija arī tad tas pamudinājums uz grēksūdzes. Vai tas notika, nu, augstburgieši, ja, tā sauktie konstantinā lutriskā baznīca, bija traktējuši šo te vietu, ka pirms katra svētā vakarēdiena cilvēks tiek pārbaudīts, pirms katra svētā vakarēdiena cilvēks tiek tā kā uz grēksūdzi spies ciet, viņiem tā bija pirms katra dievkalpojuma, visi draudzes locekļi gāja uz privāto grēksūdzi, tika iztaujāt, uzklausīt, nu, protams, iedomājieties, ja ir kaut vai 30 draudzes locekļi, kas grib iet pie svētā vakarēdiena. Un katram, nu, teiksim, nu, cik tas ilgi, nu, tas, nu, nu, cik tam kopumā tad vēl tī laika, nu.
50
minūtes. Un teiksim, nu, 3. Nu, bet ar tā tad ir būtībā tā tomēr jau formalitāte ir, cik tad tur dziļi tā var, nu, tomēr arī tā, ja. Nu, protams, ka viņi kaut kā uz tā arī iestrēgu, vai viņi to tagad vēl aizvien dara, man liekas, ka nē. Tā kā it kā nē. Tātad šis artikuls par misi, viņš tā kā, nu, parāda, ka, nu, tāda tradīcija iespējams ir bijusi, ja? Jo tur tā kā fonā ir tā grēksūdes lieta, ja, lūtera laikā. Un es domāju, ka daudziet jau cilvēki arī bija pieraduši, tā kā tā Romas laiku, Romas baznīcā, tad viņi arī tā turpinājiet. Un, protams, ka Lutera laikā privātā grēksūdze bija ļoti izplatīta lieta. Bet tai pašā laikā, nu, ja mēs runājam par šo te obligātumu un neobligātumu, tā obligāta viņa nekādā gadījumā netika uzspiest. Un tika runāts, ka privātā grēksūdze ir paturama to dēļ, kuri ir ticībā vāji. Nu, tātad tie, kuriem ir ļoti svarīgi un būtiski un nozīmīgi par tiem grēkiem, ko viņi ir izdarījuši, ka viņus viņus nosauc vārdā, un tieši par tiem viņus viņiem grēku piedošu. Tas, ne, nu, tas nav tāds pārmetums, kurš tur ticībā vājuši vai kāds, bet nu, tātad tie, kuriem tas ir vajadzīgs, kuriem nepietiek, teiksim, citiem vārdiem, ja? Nu, otrs puspiesim, kuriem nepietiek ar vispārējo grēksūdzi. Viņu dēļ noteikti būtu šī privātā grēksūdzi patura. Nu, tas ir apmēram, nu, apmēram tas, kas šodien arī notiek, nu, teiksim, vismaz mūsu draudzē vai kā, ja? Nu, tas ir kaut kāds tāds mēģinājums to vidusceļu atrast, jo, ja cilvēks tiešām, nu, apzinās, ka viņš Dievam savus grēkus ir sūdzējis un ka viņš tiešām, nu, tic, ka Kristus dēļ grēku viņam ir piedoti. Nu, atkal jautājums, vai viņš obligāti būtu jādara? Nē, bet tu tomēr nāc un tu tomēr sūdzi, tu tomēr, nu, viņš jau var atnākt. Bet vai tas būs pareizi arī?
Nu, es nezinu, mācītāji, ka jūs atcerties, bet mums bija tāds notikums. Nu, daudz gads atpakaļ. Es gāju pie Dieva galda, mums bija, nu, lietas, ko jūs zinājāt par mani, un jūs tā kā atteicāt man Dieva galdu. Mums bija pēc tam saruna, un es vēl tā
pirms mēs to izrunājam, jā.
Man bija ļoti liels atvieglojums, jo mēs izrunājam tās lietas, un acīmredzot, tiešām man ticība bija varbūt pa vāju vai kā. Un
es domāju, ka tas gadījums, par kur jūs lēt, jums drīzāk nebija izpratnes par to, kas ir darīts.
Jā.
Jā, par to, kas ir darīts, ja. Un tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits, jā. Tas kaut kas cits. Es runāju par
tā saruna, un pēc tam ir ļoti laba sajūta, ka tu zini, ka tu vari runāt, ka tu vari.
Jā. Protams, es jau arī tagad es mudinu, tāpat mums tie noteikumi, viņi savā ziņā ir tāds mudinājums, ja, kas mums ir atgādinājums un mudinājums, un es arī katehēzēs vienmēr par to runāju. Ja? Bet es pirms tam es runāju par citādu gadījumu. Ja cilvēks apzinās, ka viņš ir kaut ko nu, slikti izdarījis, viņš tiešām viņš saprot to grēku. Viņš saprot, kur nav tāds gadījums, kur viņš nesaprot, varot, ko viņš ir izdarījis līdz galam. Ja? Vai to bīstamību tam, ko viņš ir izdarījis. Ja? Viņš saprot šo te grēku, viņš nožēl, un viņš tic, ka tie grēki ir piedoti, tad vēlreiz tādai zausis vilk teikt, nē, tev tomēr jāizsūdz ir privāti to visu. Nu, ar nav nekāda jēga un nu, pamata. Un tādā ziņā, jā. Nu, tie būtu tā kā, nu, ja mēs tā nosacīt, sakām, nu, tie būtu tie ticībā stiprie. Ja? Nu, tie, kuri, nu viņi, neiz, viņi stāv Dievu priekšā, viņi ir pilnīgi ar to stiprināt un pārliecināt, ka viņu grēks, viņi saprot to grēku, ka tas grēks ir piedots, ka Kristus Dēviem ir piedots, mācītājs pateic, savu grēku ir piedot. Un viņiem nav tā vajadzība, varbūt, iet. Bet tā nevar būt? Varbūt. Varbūt, protams, ka varbūt. Un tagad obligāti šādi te cilvēki tomēr ņemtais ausis un teikt, nu, tu tomēr nāc, ko tur. Bet atkal no otras puses atkal ir varbūt viens otrs, kur varbūt kaut kādā līdzīgā veidā vajadzētu mudināt atkal, ja? Nu, redziet, nu, cik no vienas puses ir tā, un no otras puses ir tā. Ļoti grūts jautājums. Bet labāk tomēr viņi ir atstāt, nu, tādu ar tādu brīvu galvu, ja, tā var teikt, ja, ar brīvu izvēli, nekā ar kādu uzspiešanu un piespiešanu. Jo ar uzspiešanu un piespiešanu, man liekas, ka var nodarīt sevišķi tiem pašiem, kas tikko ir nākuši pie ticības, šajās lietās, kur arī nevajadzētu spiest vairāk ļaunu nekā laba.
Es tik ļoti gribēju izsūdzēt savus grēkus, visu no visu savus sirds un dvēseles, un ka man atraidīja, tad es vairāk tagad negribu.
Bet es saku, nebija es, kas atraidīja. Tas bija katoļu baznīcā, ja? Jā, redziet, kāda pieredze cilvēkam ir. Jā.
Es zinu, man māsa, trīc un drē, viņai nedēļa iepriekš, nervozē divas nedēļas.
Jā, tāpēc tas ir, to tai laikā, kad cilvēki, kas to bija pieredzējuši, mēs jau nezinām, kas tas ir. Mēs neviens ar to tā īsti sastapušies neesam. Bet Lutera laikā tas bija to sauc par moku krēslu, to bikts krēslu. Un tāpēc arī, nu, tas bija tas pirmais vilnis bija, ka viņas nesārā.
Kā es tā varu atcerēties, ko darbs? Es netuvēl, viņš nerācinies.
Lielākos, kā saka, jau varētu. Es tā varētu sīkums,
Pakstu, lai mēs saprotu, viņi par pierakstu kaut ko.
Nu, ir arī jautājumi, ko priesteris uzdod, un tad... Protams, nu tie, nu, tie klasiskie grēki jau kādi ir, nu, cilvēkam, nu.
Tas ir iesmīgi, un tu sēdi un gaida tev.
Pie baušļiem tiem, nu, parasti arī, ja kaut kādi, ja kaut kādi rupi grēki cilvēkam bijuši, vai kaut kas tāds bijuši, vai
ne? Lielos grēki jau atcerās tā, jā.
Viens jau ir mērķinies, būs piekdienās gaļa. Man bija jautājums, kā to būtu jautājums. Vai akna ir gaļa? Akna placa.
Bebrs nav. Bebrs ir zivs.
Bija, anindoti arī bija, kad priestaris prasa, cik maksā tā zivs. Tā ir vistiņa, es neprasīju, kā viņa sauc, cik maksā tā zivs.
Bet ja es vienos laikos, ka bija tā, kā saka, cilvēki, kas dedzināja uz sārtu, visi cilvēks aiziet un izsaka tāds kāds grēks, tur, tad viņi var satricināt uz sārtu, ka tu izbriesimies, ka grēcinieks un ķecas, vai nezinu, kas.
Par grēkiem, nu kā tas ir kādā ziņā?
Nu, ka viņš varbūt tur teiks, ka...
Ja viņš atzīst, ka viņš kāds noslēpkavojas.
Noslēpkavojas, jā.
Nē, nu taču nekad grēks ilgs noslēpums nav ticis izpaust.
Viņš tam mācītāji viss saka, un tās pasteigts, nu, mīļais, tev jāsadedzina par šito lietu.
Es nesmu. Nē, nu kā, nu, ja cilvēks ir atnācis izsūdzēt grēks, mācītāju saista, priesteri saista, grēks sūdzes bikts neizpaušanas noslēmums. Viņam nav laicīgas tiesas svara, viņš nevienu nevar aizsūtīt uz sārtu pat gribēdams. To var tikai laicīgā tiesa. Ja? Arī pēc viduslaika likumiem, ja? Ne, viņš nevienu nevar aizsūtīt uz sāku, nevar tā būt, ka cilvēks atnāk uz grēksūdzi un beigās viņa aizveda konvoju pavadībā uz karātavā. Nu, tas ir neiespējams, tas vienkārši nekad tā nav bijis. Tas jau nebija bikts noslēpums, viņš visiem teica, ka ir sakraments jādod abos veidos un ka Romas kūrī tur rīkojas, tur netais un nepareiz un tā un tā un tā. Viņš to mācīja savā Prāgas universitātē. Tas nebija grēksūdzes noslēpums. Ja viņš būtu kādu, vienkārši būtu budlaks un laupītājs, kas kādu būtu nositis, aplaupījis, un aizgājis to izsūdzēt grēksūdzē, viņš nebūtu tiesāts. Protams. Ja laicīgai tiesai tas nebūtu nācis ausīs. Tas ir divas lietas, kas pilnīgi jānošķir. Un to arī, nu, tik daudz, paldies Dievam, viduslaikos arī Romas baznīca nošķīra. Kad cilvēks, kad viņš nāk izsūdzēt grēkus, tad tas ir stingri jānošķir no laicīgas taisnības un no laicīgas atbildības par noziegumiem.
Mācīties, ja man ir tie priekšā izpelnīties, nu tad redziet, kāds tas ir grēksnieks, un es tagad to nevar paturēties sevi, ja jāsadzīt.
Nē, tad viņš tiek izmests no priesa. Viņš to nedrīkst darīt, tas ir noziegums. Tas ir noziegums, viņš to nedrīkst darīt.
Bet to jau nezinu.
Kā nezinu? Es to katreiz saku. Nē, es to katreiz katehēzē taču saku, jūs taču, nu, vai...
Nē, nu, piemēram, ka bija inkvizīcija, cik tur cilvēks nesadedzināja, nu?
Nu, bet tas taču nebija grēksūdze izstāstīts, tas, par ko viņas dedzināja.
Bet kā, ka viņa tik sadedzināja?
Nu, kā, nu, taču, nu, ja cilvēks izdara, nu, es nezinu, tur kaut kāds ķeceris pēkšņi saka, ka... Nu,
četiris,
Dievs nav trīsvienīgs, piemēram.
Četiris.
Viņš jau to grēksūdzē, viņš jau nesaka, atnāk uz grēksūdzi un pasaka priesterim, ziniet, man ir tāds grēks. Es neticu, ka Dievs ir trīsvienīgs. Tad viņš jau nemaz netur par grēku pirmkārt. Viņš to visiem sludina, viņš to māc, viņš uz ielām runā to. Cilvēki aiziet un pasaka tai inkvizīcijai, tai tiesai. Vai viņš ir grāmatu par to sarakstījis? Tā tam no grēksūdzes nav nekāda sakara. Tam ar grēksūdzes nav nekāda sakara. Nekā.
Ja man ir lūdzu jautājums, vai Luterīši pēc no mācītāju amatu izpaudu? ja viņi nolādēja, ja viņi nolādēja pēcināt.
No mācītāja amata pēc Romas katoļu baznīcas kanoniem nevar nemaz atcelt. Tāpēc, ka cilvēks pie ordinācijas saņem neizdzēšamu zīmi, kas paliek vienalga, vai kas viņš ir, vai viņš aiziet, piemēram, viņš, nu, piemēram, ir tāds sātanista baznīca. Tur rekrutē pārsvarā tos sātanu priesteris no katoļu priesteriem. Jo tiem lutrāņu mācībā viņam nedara. Jo lutrāņu mācībā nav neizdzēšamā zīme mācītājiem. Ja? Bet Romas katoļu baznīcas mācībā ir šī neizdzēšamā zīme. Viņam tiek piešķirta vara, neatkarīgi no tā, vai viņš ticīgs vai neticīgs, upurēt misis upuri par dzīviem par mirušiem. Un pārvērst maizi par Kristus miesu. Tā ir viņa teoloģija. Tas ir nepareizi, aplami, bet tā ir viņa teoloģija. Ja? Tātad, ka priesteris viņiem ir jau tāds, kas ir saņēmis kaut kādu, nu es nezinu, viņam ir kaut kāda neatņēmāma iezīme. Nu, tāpat kā, piemēram, jūs nevarat ceptu vistu padarīt pa neceptu. Ka viņa ir cepta, tā ir neatņēmama viņas iezīme. Vai ne? Bet šī ir. Vai, nu, kaut ko citu, es nezinu, nu, kaltētu puķi padarīt par nekaltētu.
Mācītāji, bet Bībelē, nu, bet ir kaut kādas tad tās zīmes, tad iznāk. Ir rakstīts, ka netop ir daudz pa mācītāju, jūs man rakstīt bargā tiesā. Nu, tad...
nu, bet tas ir par funkciju, taču nav pa zīmu runāt.
Nu, jā, bet nu vienalga, mums tiesās. Nu,
ka viņi... Tā ir cita lieta.
Bet ja mācītājs aiziet pēc tam par kaut kādu veikalnieku.
Nu, tad viņš nav mācītājs.
Viņš pēc tam, bet viņš tāpat tiesās, ko viņš darīja pirms tā.
Nu, ja viņš kā mācītājs būdams ir pārāk daudz sastrādājis un nav nožēlojis. Ja?
Bet lūk, ir kāda starpība, ne? Dievs viņš tāpat zina, viņam taču nevajag zīmes. Ne?
Kāda zīmes?
Nu, kaut kāds nenodzēšanas zīmes.
Nē, bet tas ir Romas katoļu baznīcas mācība par priesterību, ja? Par mācītājām. Tā ir šī mācība, ka tas ir saistīts ar visu Romas katoļu baznīcas sakramentu izpratni. Proti, ka sakraments ir darbīgs no izdarītā rituāla, jau darba kā tāda. Neatkarīgi no tā, kas tas priesteris ir. Bet, protams, viņam jābūt priesterim. Ja, piemēram, sakramentu iestāda kāds cilvēks, kurš nav priesteris, tas nav sakraments, kuram nav Romas katoļu baznīcas priestība. Tāpēc Romas katoļu baznīcas tie reakcionārākie prāti. Viņi saka tā, luterāņi, tā kā viņam nav īstās priesterības, viņam nemaz nav arī īstās sakramenta. Viņu sakraments, viņu svētais vakariens ir tikai maizīte un vīns. Viņi parasti saka maizīte. Tāpēc, ka par vīnu tāpat nedod.
Bet tad jāpārkrist arī?
Nē, kristīt pēc Romas katoļu baznīcas mācības var arī kurš lais. Bet par svēto vakarēdienu un grēku piedošanu, tā viņa teikt. Tā nav grēku piedošana, ko luterāņu mācītājs atlaiž. Tāpēc, ka viņš nav priesteris zem pāvesta. Viņam nav neizdzēšamā zīme. Tādā ziņā, tas būtu tas radikālais spārnis, ļoti atklāti teiktu. Un tā ir viena daļa arī pārvilināti un nobiedēti un iedzīti no ultrāņiem katoļos. Jums tagad nav nekā tur, mums nav priesteri, mums nav sakramenti. Mums ir tikai sakraments, jums ir priesteri. Ja? Tā kā tas satur kopā visu viņu sakramentu sistēmu lielā mērā, ja? Šī neizdzēšamā zīme. Nu jā, tā tad, nu tas būtu par grēksūdzi. Mēs tā redzam, ka nākamais artikuls atakā turpin to tēmu, tāpēc mēs iesam uz priekšu. Tā ir tāpat tēma par atgriešanos. Par atgriešanos tiek mācīts, ka tie, kas krituši grēkā pēc kristības, var saņemt grēku piedošanu jebkurā laikā, kad vien viņi tiek atgriezti, un ka baznīcai tādiem, kas atgriež nožēlodam grēkus, ir jāpiedod. Bet pie īsas atgriešanās pieder šīs divas lietas. Viena ir sirds aptriektība, jeb grēkatziņas radītās sirdsapziņas mokas, otra ir ticība, kas tiek saņemta no evaņģēlija, jeb absolūcijas, un kas tic, ka Kristus dēļ grēki ir piedoti. Šī ticība nomierina sirdsapziņu, atsabina no mokām. Pēc tam ir jāsako labiem darbiem, kas ir atgriešanās augļi. Tiek nosodīti anabaptisti, kas noliedz, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svēto garu, tāpat tos, kas apgalvo, ka daži jau šajā dzīvē sasniedzot tādu pilnību, ka nespēj vairs grēkot. Tiek nosodīti arī novaciāņi, kas neļauj pasludināt piedošanu tiem, kas pēc kristības ir grēkojuši, kaut arī tie atgriežuši nožēlodam grēkus. Tiek noraidīti arī tie, kas nemāca, ka grēku piedošana saņemama ticībā, bet pavēl mūs pelnīt žēlastību ar gandarīšanas darbiem. Lūk, jūs redzat, šeit pie, faktiski, nu tas savā ziņā varētu teikt, tas ir tas pats artikuls par grēksūdzi, tikai turpinās. Atcerēsimies, ka oģinālajā tekstā šo apakšvirsrakstus nebija. Tā kā, kur tās robežas nolikt, tas ir drusku vēlāk nācis prātā, ja? Tā kā savā ziņā mēs redzam, ka nu, tas artikuls par grēksūdzi, viņš tā kā tiek paplašināts arī 12. Par atgriešanos, turpin šo te pat pašu tēmu. Nu, tātad, tiek uzskaitīts trīs kategorijas, kas tiek noraidīti. Sāksim no tā gala. Anabaptisti, viņi noliedz, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svētu garu. Viņu pēcteči, baptisti šodienas, varbūt vairs nav tik radikāli tajos izteikumos, bet vēl samērā nesen pirms gadiem 15-20. Baptistu vidū bija ļoti izplatīta mācība, ka tie, kas ir atgriezti un īsti atgriezti, tie vairs negrēko. Viņiem nav grēka. Nu, kas viņiem ir? Nu, kaut kas jau tur tāds ir. Viņi to sauc svētais nemieris. Mācība par svēto nemieru. Es atceros, pirmo reizi ar to sastapos, kad es vēl nedomāju studēt teoloģiju, un man tas viss bija diezgan miglaini, viss šķiet priekš, tad es gāju tādā VF fotoklubā, tas bija no pirms gadiem, no jau 25. Un tur bija man divi draugi fotogrāfi, viens bija baptists, un otrs bija luterāns. Un tas baptists, viņš tāds, nu, mēdz acis mest uz kādām meitenēm, un viņam gan pašam bija sieva un bērni, jau pulciņš. Un tad tas luterāns vienmēr tā, viņa ķirsams, ko svētais nemieris moka, ja? Jo grēki jau nav, viņš ir atgriezies, viņš ir īsten atzimis kristietis un tā, bet, nu, redz, tā bija tā viņa vājā vieta. Un tad tas, luterāns, es svētais nemieris nomoka, ja? Un tā. Nu, tā kā mēs varam redzēt, ka nu, tie pēcteči, viņi jau to ir kaut kādā veidā tāpat jau arī pārņēmuši, ja, ka reiz attaisnotie var pazaudēt svēto gāru un tā. Tālāk ir arī viss šī svētuma perfekcionismu kustības, kas araug no šī anabaptista, kas apgalvo, ka daži jau šajā dzīvē sasniedzot tādu pilnību, ka nespēja vairs grēkot. Tie ir šie absolūti paštaisnie farizeji. Ja, tā ir ļoti spēcīgi izteikt līdzība farizeju kustībai Jēzus laikā ar nu, kādām harizmātu vai svētumu kustībām šodien. Jo nu, tas ir, ko kādreiz šīs īpašās svētumu kustības tā uzsver, ka grēku var uzvarēt, ka mēs svētajā garā staigādami nu, vairs nespējam grēkot, mēs esam ticībā. Nu, pat to, ko mēs te darām, tad mēs tad nesaucam vairs par grēku, tas ir tas vai no svētais nemieris vai kā, bet arī šī pārliecība, ka viņā vairs iedzimtais grēks nedarbojas. Un tad nāk tāda izteikuma, ko kādreiz šie ļaudis saka, es savu vecu Ādamu neesmu saticis jau daudzus gadus. Viņā vairs... Iedzimtais grēks vairs, ne, viņam nevajag atgriešanos pastāvīgo, ja? Artikuls ir par atgriešanos, ka cilvēki pēc kristības viņos vēl ir grēks. Redziet, tā arī bija tāda ļoti tāda, konfrontējoša lieta Romas katoļu baznīca. Romas katoļu baznīca neteica, ka pēc kristības cilvēkā aktuāli paliek iedzimtais grēks. Viņš paliek kā... Nu, posa, visi zina, kas ir posa. Ne prosa tikai, ne jāciet prosa. Nu, mums tagad tas vēl nav aktuāli. Kādreiz cilvēki, ka viņi staigāja kramu šķiltavām, viņiem vajadzēja tādu materiālu, kas ļoti viegli uzliesmo. Pamēģiniet ar kramu šķiltavām aizdedzināt papīru. Papīrs slikti deg. Nevar. Tad viņi tur savāc kaut kādas tādas, ziniet, kaut kur ļoti izkaltušas, kaut kādas satrupējušas, kaut kur no kaut kādu tādu satrupējušu praulu, kas viņš ir tāds, pilnīgi kā tāda putekļa kaut kāda. Un tad tas ļoti viegli aizdegs. Kaut ko varbūt tur pie tās pauzes pieliek klāt. Kādas ļoti labi izkaltušas sūnu, spors vai kaut ko tur tādu. Tāds kaut ko ļoti tādu tievu smalku, kas ir izkaltas labi deg. Un tad, kad šķiļ to kramu pret to dzelzi, tad tā dzirksteli var to iededzināt. Tas viegli iedegas. Iedzimtais grēks, tas, viņš nav kaut kas tāds, kas būtu kā uguns, kas deg, bet viņš būtu kā tāds, tas cilvēka tā kā materiāls pēc kristības ir tāds, kas viegli uzliesmojas uz to grēku. Bet tur tāda grēka nav. Cilvēkam brīvā grib. Grib grēko, grib nē. Tāpēc viens no lāstiem par Luteru ir tāds nolādēts viņa apgalvojums, ja, ka pēc kristībām jaundzimušajā, tas izteikums burtiski tāds ir, apgalvot, ka pēc kristībām jaundzimušajā nepaliek grēks iedzimtais, nozīmē izsmiet apustuļus Pāvilu un Pēteri, kas māca par cilvēku grēci. Un tas ir nolādēts. Romas katoļu baznīca nolādē. Tātad pēc šīm kristībām, tātad cilvēks, tad jau viņš nevis grēka mudināts, grēko, iedzimtāju grēka vairs nav, bet tad viņš ir brīvi izvēlējies. Viņam ir vara brīvi izvēlēties. Jūs redzēt, ka tas ir diezgan tūl tam, ko māc šīs te anabaptistu un svētuma kustības. Jā.
Man tevi kādās, ja tie cilvēki, viņi vairs nedrīkst, tad kaut vai, visniekāršām tā lieta, kas sadzīvē pēc tam, ja viņš ir dusmos, kā mēs viņš lasām, kas dusmo savu brāli, tas pelnīgs nav. Tad viņi nekad vispār vairs nedrīkst.
Bet viņš taču, tas brālis taču vainīgs, tāpēc, ka uz viņu dusmojas. Viņš taču ir pelnījis tās dusmas. Tās ir svētās dusmas.
Ja es taču dusmojos templī.
Viss tiek pārinterpretēts. Austra, viss tiek pārinterpretēts. Tur nav nekādas grēka nožēlas, tur ir tikai viena vienīga paštaisnība. Jo kurš tad riebīgs nocietinājies grēcinieks, un tas ir šis gadījums, ja? Kurš pateiks, ka viņš ir bez iemesla dusmojies uz otru? Bez iemesla pret viņu roku pacēlis, vai ko izdarījis? Tas ir pelnījis, tas svētas dusmas. Ja taču par taisnību. Es dievišķās taisnībā iededzies. Jūs redziet, to mums vajag grūti saprast, un tas ir, tas lai ir kā kompliments jums, ka jūs to nevarat saprast. Tas lai jums ir kompliments. Tas nozīmē, ka jūs stāvat tālu no tā, ja? Un... Tā ir laba pazīme, ka jūs to nevarat saprast. Ja? Es ar to nevaru saprast, bet es ar to sastapies. Ja? Tādā ziņā. Ja? Kaut ko no tā mēs, protams, varam noķert. Vai tad tā kādreiz ar mums negadās, ka mēs gribētu attaisnot arī lietas, kas patiesībā ir apkārt. Arī mūsu ostas ir. Tikai tur tas tiek pacelts jau tādā pilnīgi tādā sistemātiskā pašattaisnošanā. Tālāk arī tātad nākamie ir šie novaciāņi, kas uzskata tā, ka ja tu pēc kristības, tad tā ir sena herēze, kas ir noraidīta arī baznīcā nolādēt. Luterāņi pasaka, mēs arī tos noraidām un nosodām. Tā varbūt nebija tik aktuāla, tā bija saistīta arī ar tādu baznīcas vajāšanas laikā, kur mēģināja tādu stingrību vairāk ieviest, un tā bija arī izpratne senbaznīcā par kristību, ja, kā mēs jau runājām tādu, ka kristība ir tā kā jauns drēbes, ja tu tās jaunās drēbes, kas tev vienreiz mūžā tādas ir iedots, tu esi sasmērējis šīs baltās drēbes, un tad, ko tad tu vairs nekā? Tad ej uz eļu, draugs. Tālāk, nākamais ir pilnīgi pret Romas mācību. Tiek noraidīti arī tie, kas nemāca, ka grēku piedošanu saņemam ticībā, bet pavēl mums pelnīt žēlstību ar gandrīšanas darbiem. Un, protams, tas ir tīri tā laika Romas mācība. Ja? Šeit tiek noraidīti. Nu tā, protams, vēl nākamreiz drusku runāsim par 12. artikulu, par atgriešanos, par to sākumu daļu, ja? Jo tur ir tādas būtiskas lietas, tā atkārtošanai mums un tā. Vai ir kādi jautājumi? Jā, tajās svētuma kustībās ir tā, kādreiz, kad viņi aiziet tajā farizeiskajā paštaisnībā. Es kādreiz domāju, no, kur kaut kad luterāņu draugais ir kaut kas bijis. Viņš pēkšņi ir izšķīries no savas sievas. Ļoti, ļoti tici, ļoti svēts vīrs. Un apricējis kaut kādu citu. Jo tā sieva nav bijusi pietiekama ticīga un pietiekama svēta. Viņš nav varējis ar tādu nemaz dzīvot kopā. Nedomājieties, kad jau ģimenē kaut kas, nu, ģimenes dzīvē, laulības dzīvē, tur jau visādi brīži gadās, ka mēs viens otrs neesam tik svēti, tā kā mums būtu jābūt, vai ne? Rodas kaut kāda konflikta, vai kaut kāda strīda, vai kaut kāda nepatika vienam pret otru, vai pat dusmas vienam pret otru. Un tā ir tāda skola, dzīves skola, kas saistīta laulības dzīve. Bet viņš to interpretē citādi. Viņš saka, redz, es esmu tik svēts, es vairs šo cilvēku nevar dzīvot, viņš ir nešķīsts, viņš ir tur no vēlna, vai viņš ir tur kaut kāds tāds. Ja? Bet ļoti reliģijos, ļoti reliģijos. Tādās svētuma kustībās tur, kur, nu, mācīja, tu esi atgriezis, tad tu jau vairs negrēko. Un, nu, tad, ja tu zini, ka tu esi atgriezis, nu, tad, kad tu negrēko, tad ko tad darīt ar tiem grēkiem? Tie vairs tad nav grēki. Nu, tad tos jāinterpretē ir par tikumiem. Nu, tā iznāk farizē. Viss tādā briesmīgākā, visdaužainākā veidā.
Kas Latvijā ir tādas kustības?
Nu, viņas ir ļoti, ir laika pa laikam pie harizmātiem kaut kas tāds parādās, ja? Kaut kādiem vasarsvētu draudzēm. Tad pie tiem pietistiskajiem, varbūt, novirzieniem, kas ir bijuši kaut kur, nu, kaut kādās tādās draudzēs, kur kaut kāds pietisms ir vairāk, teiksim, nu, es nezinu, mums ar dažas luterāņu draudzes ir tāds, tos tāds, piemēram, Jēzus draudz vai kaut kāds tāds. Tur kaut kāda tāda precedenta parādās, kur cilvēki aiziet tādā, tie īpaši dziļi ticīgie, tādi, kuri nav tādi parasti ticīgie, kas ir baznīcā, bet kas ir, nu, tie īsten ticīgie, tie pārie nav. Īsten ticīgie. Tikai viņi tie īsten ticīgie. Un viņi tajā savā šaurajā grupiņā viņi tādu nu, mācību, maldu mācību arī ievieš un uztur. Tādās. Tāda gadījuma ir tāda, jā. Ir sevišķi, nu, tur pirms kādiem gadiem 30, 20 tas bija ļoti aktuāli. Tagad varbūt tas ir mazāk aktuāli. Vismaz es neesmu tā sastapies tā aktuāli tādu. Atliet, bet vienu laiku atpakaļ tas bija ļoti tā. Jā. Nu, Žermēna ir atradus laikam dziesmu.
120. dziesmu jau vēl nodziedāt, sen viņa nav dziedāt.